Ուկրաինայի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները առիթ տվեցին գնահատականների, թե գործ ունենք սառը պատերազմի առաջին նախանշանների հետ։ Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի այսօրվա հյուրը Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Հայագետ Օլեքսանդր Բոշկոն է։ Պարոն Բոշկո, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Որպես առաջին հարց, Ղրիմի խորհրդարանը որոշում ընդունեց ինքնավարության Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու մասին և հանրաքվեն էլ որոշեցին անցկացնել ոչ թե մարտի 30-ին, այլ մարտի 16-ին։ Այս կապակցության բավական հորետեսական գնահատականներ են հնչում, թե Ուկրաինան արդեն իսկ մասնատվել է, ոչ դե յուրը, բայց դե ֆակտո այլևս ամբողջական պետություն չէ։ Ինչպես եք վերաբերվում այս օրինակ գնահատականներին։
Դա ես գնահատում եմ որպես շարունակությունը Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի նկատմամբ, և դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը վստահ չի, որ իրադարձությունները զարգանան այնպես, ինչպես նա կանխատեսել է, և դրա համար
տեսնում եք
ժամկետը, այո, ժամկետը սկզբից նշանակված էր մայիսի 28-ին, հետո մարտի 30-ին, հետո հանկարծ տեսնում եմ մարտի 16-ին, նշանակում է, որ ինչ-որ խախտվել են արդեն ծրագրերը Ռուսաստանի, և նա շտապեցնում է դեֆակտո պոկել Ուկրաինայից Ղրիմը, որովհետև նա արդեն վստահ չի, որ իր ծրագրերը իրականանան այնպես, ինչպես նա տեսնում էր առաջ։
Կարծում եք արդյոք, որ Ղրիմով կսահմանափակվի, կարծես արդեն միտումներ կան, որ այլ քաղաքներ ևս ազդարարում են Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու մտադրության մասին։ Կարող է շատ
շարունակվել։ Ես չի ասի, որ ազդարարում են, որովհետև մենք գիտենք ինչպես են անում դա, հատուկ մարդիկ, հատուկ պատրաստված գրավում են քաղաքապետարանը, հայտարարում են, որ իրենց կարծիքով այսինչ մարզը պետք է մտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Դա համարյա նույն է, որ ասենք Ֆիոլետովի և Լերմոնտովի ռուսախոս բնակիչները որոշային գրվել Վանաձորի մարզպետարանը և հայտարարել, որ այս մարզը պետք է մտնի Ռուսաստանի մեջ։ Դա տարօրինակ է, չէ, բայց այս իրավունքի տեսակետից հենց այդպես է։
Դուք խոսեցիք ռուսական ծրագրերի մասին, այս շաբաթ տեղի ունեցավ նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ասուլիսը։ Ձեր կարծիքով որքանով էր պարոն Պուտինը անկեղծ, երբ որ խոսում էր այն մասին, որ իրենք չեն պատերազմի ուկրաինական եղբայրական ժողովրդի դեմ, Ղրիմի տարածք ռուսական զորքեր մտցնելու անհրաժեշտություն չկա և այլն։
Ուղղակի դա ցնիկ հայտարարություններ է, և ուղղակի ամոթ է, որ Ռուսաստանի նման երկրի ղեկավար ստում է բոլորին, ինչպես հայերեն են ասում, թոզը փչում աչքերին, որովհետև բոլոր ամբողջ աշխարհը տեսնում էր ինչը կատարվում, և տեսնում էր ինչպես էին մտնում զորքերը, ռուսական զորքերը Ղրիմ, ինչպես էին գրավում ուկրաինական զինվորական մասերը, ռազմամասերը, դրա համար ուղղակի խաղ էր։
Միջալոց շատ հետաքրքիր դիտարկում էր արել Էլմունդո Թերթը, որը նշել էր, որ Ռուսաստանը հենց ՆԱՏՕ-ից և Արևմուտքի երկրներից է սովորել ոտնահարել միջազգային օրենսդրությունը, հիշեցնելով, օրինակ, որ ՆԱՏՕ-ի երկրները ներխուժեցին Սերբիա և այլն։ Որքանով եք այս զուգահեռները տեղին համարում։
Պետք է հիշել, ինչպես է դա եղել, և ՄԱԿ-ի որոշումը համապատասխան եղել, չէ՞, այնպես որ ըստ օրենքի էր զարգանում այդ ամբողջը։ Իսկ մեզ մոտ բոլորովին ուրիշ է, մեզ մոտ Ղրիմի զավտիչները, որոնք գրավել են պաստորեն Ղրիմը հիմա, օտար երկրյա, ավելի ճիշտ, ռուսական զորքերը, չեն տողնում, որպեսզի ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները մտնեն Ղրիմը, որ տեսնեն, հաստատեն բոլոր իրադարձությունները, որ տեղին ունեցել։
Իսկ արդյոք համարժեք և բավարար եք համարում այն հակազդեցությունը, որ Արևմուտքի կողմից հետևում է Ռուսաստանի քայլերից, ասենք Կանադան սառեցրեց Ռուսաստանի հետ ռազմական համագործակցությունը, ռազմական և առևտրային կապերը խզելու մասին նաև Միացյալ Նահանգներ հայտարարեց, Եվրամիությունը ևս պատժամիջոցներ սահմանեց, բավարար են։
Դա շատ կարևոր է, որովհետև գիտեք ինչ, այս դեպքերը ինձ հիշեցնում են 1938 թիվը, երբ ֆաշիստական Գերմանիան զավթել է Սուդետի մարզը Չեխոսլովակիայից, համարյա նույն մենք նույն պատմություն ունենք, և Ուկրաինան հիմա բավականին վատ վիճակում է, որովհետև ամբողջ տնտեսությունը շնորհիվ մեր նախկին նախագահ Յանուկովիչին քանդված է, բանակը թուլացված, և այս առիթից ակտված Ռուսաստանը մտցնում է իր զորքերը սուվերեն երկիր. Դա կրկնություն է, և մենք գիտենք այդ պատմությունը ոնց է, ինչի է հասցրել, և ցավոք սրտի այն ժամանակ եվրոպական հասարակությունը չի արձագանքվել, այսինքն վճռական քայլեր չեն արել, իրեն գիտեին, որ Գիտլերը բավարարվի միայն դրանով, բայց պաստերը ուրիշ էին. Հիմա համարյա մենք տեսնում ենք նույն պատկերը, որ որոշ եվրոպական երկրներ կարծիք ունեն, որ կարելի է բանակցությունների միջոցով հաշտվել Պուտինի հետ. Պուտինը այդպիսի մարդ չի, եթե նա նման նպատակ է դրել իր առաջ, ապա երևի նա պետք է գնա մինչև վերջ, այսինքն մինչև գրավի ղրիմը։
Եվ մեր զրույցի այս հատվածում պիտի խնդրեի ձեզ անդրադառնալ այս շաբաթ ծագած մեկ այլ սկանդալի, որ վերաբերվում է Էստոնիայի արտգործնախարարի և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնի զրույցին, որ ինչպես հենց արտգործնախարարը նշեց, նա ուղղակի վերապատմել էր այն վարկածը, որ Կիևում իրեն ասել էր հանրային գործիչ բժիշկ Օլգա Բոգոմոլեցը, որ դիպուկահարկի կրակից զոհված ոստիկաններն ու ցուցարարները դատելով ձեռագրից գնդակահարվել են նույն դիպուկահարների կողմից։
Աննա, եթե ես չլինեի Մայդանում, չէի մասնակցի, ականատես չլինեի այդ ամբողջ իրադարձությունների, չէի տեսնի, ինչպես էին կրակում մայդանցիների վրա, ապա ես դեր կմտածեի, բայց հիմա ես մտածում եմ, որ դա ուղղակի խոսակցություններ են, ինչ որ մեկը այդպիսի կարծիք ունի և այլ նմալ, ամենակարևորը, որ փորձագետներ ստուգեն և հաստատեն, որ ահա այդպես է եղել, ես էլ կարող եմ տարբեր լուրեր լսել և հետո ասել, ահա գիտեք այդպիսի կարծիքը, ինչ կարծիք, ախր պետք է էքսպերտիզը անցկացնել և հաստատել, էքսպերտիզան, որ հիմա տրված է, անցկացնում են, ապա մի բան է ասում, որ կրակել են Ուկրաինա հյուրանոցի կողմից, կենտրոնական բանկի կողմից, որտեղ են հատուկ զորքեր են եղել։
Շատ լավ, եւ մեր զրույցի այս պայմանական ասած երկրորդ հատվածում պիտի խոսենք այն մասին, թե ուկրաինական իրադարձությունները ինչպես էին անդրադառնում Հայաստանի այսպես ասած խայլում։ Քաղաքացիական հասարակության մի որոշ հատվածը շատ էր քննադատում մեր իշխանություններին, որ իրենք լռում են, որևէ ձևով չեն արձագանքում այն ամենին, ինչ որ կատարվում է Ուկրաինային։ Մի մասը նույնիսկ ասում էր, դա չարյաց փոքրագույնն է, որովհետև եթե Ռուսաստանը ստիպի հակառակը դեռ կաջակցեն Ռուսաստանի ջանքերին, և ահա օրերս Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համաժողովի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձավ իր ելույթում Ուկրաինայում կատարվածում, լսենք թե ինչ ասաց նա։
Եվրոպական միությունը և արևելյան գործընկերությունը կանգնած են մարտահրավերների առջև։ Ուկրաինայի իրադարձությունները լուրջ մտահոգության առարկա են բոլորիս համար։ Խորապես ցավում ենք, որ Կիևում եղան մեծականակ մարդկային զոհեր։ Ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտ է անել առավելագույնը լարվածության թուլացման և երկխոսության միջոցով ողջամիտ լուծումներ գտնելու ուղղությամբ։ Ինչպես և նախկինում գտնում ենք, որ հարաբերությունների ընդլայնումն ու խորացումը մի գործընկերոջ հետ չպետք է հանգեցնի նոր բաժանարար գծերի ձևավորմանը։ Հայաստանը շարունակելու է շահերի համադրությանն ու ներդաշնակեցմանն ուղղված իր քաղաքականությունը։
Ինչպես եք գնահատում Հայաստանի ղեկավարի այս արձագանքը։
Ես կարծում եմ, որ դրանք ողջամիտ կարծիք է, այդ խոսքերը, և մտահոգությունը ինձ համար հասկանալի է, ձեր նախագահի, որովհետև դա նշանակում է բոլոր մնացած ԱՊՀ երկրների համար, որ ինչ որ արիտով Ռուսաստանը հենց այնպես, ինչպես Ուկրաինայի նկատմամբ կարող վարվի, ուզած երկրի նկատմամբ, ինչ որ արիտ գտնի, թե ռուսերենի, թե էլի ինչ որ տնտեսական հարցով եւ այն, դրա համար իհարկե դա մտահոգություն է բոլորի համար, եւ ես ըստ տրամադրության տեսնում եմ, որ բավականին ուշադիր են հետևում, եւ ինչ որ մտահոգություն կա ԱՊՀ երկրների ղեկավարների մոտ, եւ դա բնական է, հասկանալի է։
Նախագահը բավական չեզոք գնահատական տվեց, բայց հենց իշխող կուսակցության շարքերից հնչում են նաև այլ տեսակետներ, եւ ես քիչ անց դրանց նաև կուզենամ անդրադառնալ։ Անգամ ընդդիմադիր ուժերին հարող լրատվամիջոցների կողմից այսպիսի դիտարկումներ կան, որ Ռուսաստան արևմուտք այս գլոբալ առճակատման դողում Հայաստանը ուզած չուզած հայտնվել է Ռուսաստանի ճամբարում, եւ ինչ որտեղ Հայաստանին ներողություն, բայց ձեռնտու է, որ ուկրաինական այս թողուբոյից Ռուսաստանը գոնե չթուլացած դուրս գա, եւ դարձյալ ներողություն վստահ եմ, որ այս խոսքերը ձեզ համար մի քիչ ցավոտ կլինեն, բայց անգամ այսպիսի դիտարկում է հնչել, որ իսկ մեզ ինչ, թե Ուկրաինան կկիսվի, մեզ ինչ, ինչու ենք այսքան մտահոգվել Ադրբեջանի ամենասկզբունքային դաշնակիցներից մեկի ճակատագրով։ Շատերը այսօրերին հիշեցրեցին այդ փաստարկը, թե պատերազմի շրջանում Ուկրաինան ինչ դիրքորոշում էր, ինչպես էր զենք մատակարարում Ադրբեջանին։
Բայց մենք տեսնում ենք, որ մեր դիրքորոշումը ճիշտ էր, որովհետև մենք զգում ենք, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի նկատմամբ ինչ
ներողություն ճիշտ էր Ադրբեջանի զենք մատակարարել։
Չէ, ես նկատի ունեմ մեր տեսակետը, որ մենք երկրի ամբողջականության համար, մեզ համար դա շատ կարևոր է այդ խնդիրը։ Ահա, խնդրեմ ձեզ, օրինակը, ինչու մենք այնպես ենք հոգում, որովհետև մենք զգում ենք շուտ թե ուշ Ռուսաստանը երևի այդ հարցը առուցի մեր առաջ, դրա համար դա մտահոգություն էր մեզ համար, հասկանում եք, եւ երբեմն լսում եմ, որ փորձում են համամատել Ղրիմը Լեռնային Ղարաբաղի հետ։
Քիչ անց դրանք կանդրադառնանք, բայց մինչ հայաստանյան արձագանքների մասին խոսակցությունը շարունակելու, իմաստով մի շատ տխուր իմ կարծիքով փաստի վրա ուշադրություն հրավիրեց դիվանագետ Դավիթ Հովանիսյանը, լսենք, թե նա ինչ էր պատմել։
Մատյանը 3-որ բաց էր, եւ ինձ խորհրդականը դեսպանատան զարմանքով ասեց, որ Հայաստանի որևէ նախարարության կամ գերատեսչության ներկայացիչ չի եկել եւ ստորագրել այդ Մատյանը։
Իսկ գուցե խուսափում են այդ գերակայությունից Ռուսաստանից։
Չի, ես այդ չեմ կարող հասկանալ, որովհետեւ դու գնում ես ցավակցելու զոհերի համար, այսինքն սա ոչ մի վտանգով դու չես գնում, ասես, որ գիտեք, մենք հեսա բան ենք, մեր ես ինչ տանկային բրիգադը ուղարկում ենք, որպեսզի ձեզ օժանդակեն։ Չէ, դու գնում ես մարդկանց ցավակցելու իրենց ոչտի կապակցությամբ, եւ սա չի արվում, ինչ է համար չի արվում, ու ինձ ոչ ոք չի կարող համոզել, որ սա քաղաքական քայլա, ոչ, սա բառադիություն է, մեր երևանյան բարբարով ասած։
Բարձր չէ, թե խոսքը ինչի մասին է, Հայաստանի իշխանությունների որևէ ներկայացուցիչ անգամ խուսափել է իր ստորագրությունները թողնել Մայդանի զոհերի հիշատակին Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանատանը բացված Մատյանում, ինչը տարակուսում։
Դա տարօրինակ է, որովհետև վերջ-վերջո այնտեղ երկու հայ է զոհվել, չէ՞։ Եվ ուղղակի ես հիշում եմ, էլի իմ աշխատանքը այստեղ էլի նման դեպքեր են եղել, բայց երբ որ Ուկրաինան նշում էր Սովասպանդի տարեդարձը, էլի այդպիսի մի տեսակ սարը վերաբերմունքը Հայաստանի արտգործնախարարության կողմից, որովհետև Ռուսաստանը երևի թույլ չէր տալիս Հայաստանի արտգործնախարարությանը, որ ուրի ձևով արտահայտի։
Իսկ Ուկրաինայի կողմից նույն վերաբերմունքը չկար Հայոց ցեղասպանության ճանաչման։
Ինչպես դե, մենք նշում ենք դա, եւ հասարակությունը նշում է, դա ամեն կանցկացնում ենք, Եվ իհարկե ճանաչում ենք որպես Հայաստանի ողբերգությունը, ամբողջ Ուկրաինայում ուշադրաններ են կառուցված։ Իսկ եթե ես վերադառնամ այդ պաստին, ապա բան ինչ էր, ամբողջ աշխարհը նշում էր դա, եւ պետք է նշեինք այստեղ այդ երեկոն Երևանում։ Ինձ հրավիրեցին արտգործնախարարությունը եւ ասացին, որ ավելով չանցկացնեք այստեղ, ասում եմ ինչպես է, հրավիրված են դիվանագետները, արդեն մենք պատրաստվել ենք, նախորդ մենք թույլտվություն ենք ձեզնից խնդրել, իսկ հիմա հանկարծ դուք որոշել եք, որ ավելի լավ է, որ Ուկրաինայի դեսպանությունը չնշի այստեղ այս տարադարձը, եթե ամբողջ աշխարհը նշում էր։
Այս դեպքերը առիթ տվեցին խոսելու միջազգային այդ երկու սկզբունքների, տարածքային ամբողջականություն եւ ազգերի ինքնորոշում հակադրության մասին։ Նման մի ակնարկ կար նաեւ ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանի խոսքի մեջ, լսենք։
Մենք տեսանք, որ Ռուսաստանի Դաշնության եւ նախագահ եւ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք հայտարարում են, որ իրենք պաշտպանում են ռուսախոս, հա, լեզվով խոսող մարդկանց համրությանը ժողովրդի։ Մենք տեսանք, թե ինչպիսի իրավիճակ է նաև ծավալվել այստեղ օբյեկտիվորը։ Այս միևնույն ժամանակ ես նորից պետք է կոչանեմ նաև հոտերը, նաև իմ ընկալման կարևոր է, որպեսզի բոլոր գործընթացները իրականան միջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքներին համահունչ եւ համապատասխան։
Միջազգային իրավունքի նորմերից մեկը հենց ազգերի ինքնորոշման սկզբունքն է, եւ սա հաշվի առնելով բավական շատ են հնչում կոչեր, որ ահա Պուտինը խոսեց ազգերի ինքնորոշման մասին, պետք է իրան ասել, եթե Ղրիմը, ապա Ղարաբաղը։
Միամիտ մարդիկ են, իրենք ախր չեն հասկանում Պուտինը ով է, եւ ամեն երկրի համար նա հատուկ մտածում ունի։ Բացի դրանից պետք է ասեմ, որ մեծ տարբերություն կա Ղրիմի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղում ապրում են բնիկ հայեր, որոնք ծնվել են, ապրել են այդտեղ, իսկ պատմությունից մենք գիտենք, որ Ղրիմից տարել են և հայերին, և թաթարներին, և բուլղարերին, և դրանց փոխարեն բերել են մարդկանց, որոնք բնակվում են կենտրոնական Ռուսաստանում։ Եվ եթե դուք գաք, դուք արդեն կզգաք, որ այդ մարդիկ, որ այնտեղ են ապրում, իրենք չգիտեն ինչպես վարել տնտեսությունը, որովհետև ավանդույթների կապը կտրված էր, հասկանում եք։ Եվ դրա համար տարօրինակ է այդ համեմատությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ղրիմի բնակչության, մանավանդ այդպիսի գաղափար, ինչպես Ղրիմի ժողովուրդ, չկա, այդ չի կարելի այսպես համեմատել։
Շատ լավ, եւ եթե այսպես ասած ամփոփենք մեր զրույցը, ինչ զարգացումներ է կանխատեսում, չնայած իրադարձությունները այնքան արագ են եւ զարգանում, որ նույնիսկ օրվա մեջ է փոխվում ու դժվար է թերևս առաջնայել, եւ համաձայն եք արդյոք այն տեսակետի հետ, որ մեր քաղաքագետներից մեկը Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը արտահայտեց, թե այնինչ կատարվում է Ուկրաինայում հենց պետականության ճգնաժամ է, ոչ թե իշխանության եւ ոչ լեգիտիմության, այլ հենց պետականության կոլոպս։ Ուկրաինան այս նրա չի կառավարվում։
Այո, այդ ճգնաժամը ում օգնությամբ է։ Մենք ինքներս պետք է բոլոր հարցերը լուծենք, չէ՞, որովհետեւ իրոք մենք բավականին ցանր ժառանգություն ենք ստացել նախին նախագահից և տնտեսության մեջ, ֆինանսների մեջ, եւ այնուամենայնիվ, հասկանում եք, ուկրաինական ժողովուրդը ինքը պետք է այդ ամեն ինչ որոշեր։ Մենք պետք է անցկացնենք մայիսին մեր նախագահի ընտրությունները, այսինքն որ մրկյանքը նորմալանա, իսկ հիմա ինչ ենք տեսնում, համարյա դա նույն բանը, եթե ներողություն ինչ-որ մեկի մոտ հրդեղ է լինում, տունը հրդեղում է, և նորմալ հարևաններ օգնության են հասնում այդ մարդուն, իսկ մենք տվյալ դեպքում ինչ են հարևանը ոնց է վերաբերում, օգնության փոխարեն նա գալիս է և կողոպտում մեր երկիրը, այդպես է ստացվում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի այսօրվա հյուրը Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան հայագետ Օլեքսանդր Բոշկոն էր։ Նրա հետ զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։